Well, we better live, huh?
You sure have. If it's good enough for you all, it's good enough for us.
And if they're present, I think
they're
going
to do
something. Wow,
that's
cute. Give it to Luther.
Here, Brother Luther, you get to give it. Brother Brown. Just a little gift, Brother Brown.
The children saved their pennies and nickels and
thank you.
We thought a prize.
Thank you, my little brother. Thank you, children. Sure, thank you very, very much. And God bless you. You know, Jesus said, "Inasmuch as you give unto the least of these, you have done it to me."
Amen.
You're the man and woman of tomorrow. If there is a tomorrow, you will be there. God's depending on you. Thank you very much. Should I open it?
Yeah. Have it your care.
That's the prettiest, kind of hardest of all my people. Grandfather has to get his right. Faith in the dream as much as he's nothing shall be. Isn't that beautiful? Fall from me, I'm out. I think you live. Dear brother, then, because you're a friend, we're hoping that you'll be blessed with all the things you found in love and all that happened. My dear Lord Jesus, Christ bless you. Well, that's really sweet. Thank you, Lord. Each and every one of you. That's really nice.
Brother Bram, I believe you agree we got a good Sunday school teacher.
You sure have. Now, this is so done up so nice, I hate to undo it. I bet one of the mommies did this one. Is that right?
Don't be so slow.
Huh?
You don't have to be so slow.
Well, I have to. It won't jump out.
No.
Oh, my.
Isn't it
beautiful? Oh. That's really
cool.
Little gold there. We'll go to wonder which family he belongs to. He pushes in every picture. I'm going to show you this.
Oh, yeah.
My children, that's the Hornet plane. And I'll take this and hang it in our new home. And I suppose as long as we have a home, we'll have this in memory of this little Sunday school here at Prescott. I give thanks to God. Give thanks unto the Lord for everything. I give thanks unto God for such fine little boys and girls as you all are. Just to think of me in this time. God bless all of you. Thanks a lot, dear. Really do. Inspiration, that is what we want, something like that to happen.
And now, I believe
the young girls are going to give us a song or two, and the Brother Bam will take me. This is a song that the young ladies are going to dedicate to you, Brother Bam. Mary Frances is our director, singer. But I often feel sorry for her. She never knows what we're going to do until the last minute.
That's much better.
And Jesus was.
Before we turned over to Brother Brown.
Oh, how I love him.
Oh,
I adore him. Isn't that how you feel?
I adore him.
My God and Savior. My
Lord.
My sunshine.
Ine ninga paranzika mauragana isono pamanyuma pachose icho ine nangu yamba kukanagana kuti ine navukanga chambula kuziziskwa ime vasungwana vachoko vachoko mkuyimba makora chumene ime vasungwana na banyamata vachoko vachoko tegeresgani umo varongo sivino varara vakuimbira na mamamu vino vimbe vaweme icho nchweme chumene kasi ndinjani msungwana michoko uyu uyu wangurongozi ya sumiira kasi ndiwe chara msungu na mchoko, uyo ine nkakumana nawe kusirga kura, nadi uli na mazguga wime, ime mose. Iwe mbwenu waka, ine kukumezga uku kukava, kuimba kuime chumene uko ine ndiri kukulikapo, uli nkanira kuno. Ime mose mkuchita plakatisi icho nyengo zose, inya, ine ngumpalirani imwe, imwe. Imwe nadi murugutumbikika na kuimba kunyake kuime chumene. Ine nkutema kuimba kuweme, ine nkutema kuimba kuime kweneko. ine nyengo zose ndiri kuyoya para ine nakafika kuchanya ine ngukumba kuti ngafike uko iwo vakuimba na kutegereska ine ngafika po chara pakuti kuimba kwandikwana imwe mukumanya kuimba kupereka chikanga imwe mukumanya icho mukuchita chara imwe basirikali para iwo vakuruta kunkhondo imwe mukumanya icho iwo vakuchita iwo vakuliska vidingindi na kuimba na vintu kuti vivape iwo chikanga ndipo para ise tikuruta kunkhondo ise tikuimba ndipo ichi chikutipa ise chikanga kurutirira munthazi ine nkumuongani imwe vana vachoko vachoko chifukwa cha wanangwa chiweme chira ndipo ichi ndi Mrs. Branham na kufuma kwa Rebecca na Joseph na Sarah na ise tose ise tikumuongani chumene imwe chinonono kuyoya umo tingawa palirira vana vachoko vachoko vara chara imwe mukasunga ma 1 cent yinu ine ngukumba chara kutora ichi imwe mukumanya umo ine ngupulikira ine ngukumba chara kutora ichi wene ine nkalavisika mukati umo ndipo iwo vakavana biru ya $10 mukadi uyu ine nkaganagana kasi ine nitore icho ine nkaganagana kasi ine ningachita uli ichi kweni ine nakumbukira nkani choko ine ngukumba kuti imwe mumanye zvari moza kukaba mwanakazi chokoro iyo wakaba na vana vanandi panyake wake dada wa vana vara wakaba kuti walikufa ndipo iyo wakaba na ma 1 cent kabidi pira ndipo iyo wakaendanga kukira na mseu nyengo imoza ndipo zikaba ndarama za chakumi ma 1 cent pera umo imwe mose mukasungira ndipo iyo wakaponya izi muchakusungiramo chachiuta. Yesu wakaimirira apo kumlaviskanga iyo. Ndipo ine ndiri kuzizwa. Kasi ine ntena ngachita vichi kusange ine ngayimirire ngipene para. Ine ntena ngachimirirako na kuti chara, chara murongosi. Kuchita icho chara. Ise nta tikuchikumba chara ichi. Iwa ukuchisovekera ichi vanavara. Mkuona? Sono, ine ntena nkamzomerezga chara iyo wachite ichi. Kweni Yesu wakamzomerezga iyo wachite ichi. Wanani, iyo wakamzomerezga iyo wachite ichi. Chifukwa, iyo wakumanya kutimuli vitumbiko vinandi mkupereka kuruska mkupokera. Iyo wakamanya icho iyo wakati wamchitirenge iyo. Wanani, ntewara ine nkumuongani imwe vana vachoko vachoko na mtima wane wose. Ine ngukumba kutini wonge waliyose, ndipo imoza imoza wa imwe. Chifukwa cha nyengo iwemi iyi ya wene na wene, mbari Leo na Jim. Ii nadi ya karama zuvaga tatu ya visupu kwa ine. Nanga ndi kuwaru kumapopa. Para ine nkuyezga kujipanga ndamwene ndaruta na kukanagana kuti ine na zengeranga. Ine mtu wa inyake panji chinyake. Ine nkumuonani imwe, ndipo nkumpulikani imwe mkuyooya. Ine nangubana mwavi kumuhanya uku wakiendera nyumba zino. Ine nanguonapo chara, nangunjira mwiri yose. Ine nchemenge uu kutimuzi. Uko ine nanguonako zinandi chomene za kutuwa, nyumba za kutuwa na vantu. Na nchindi zikuru chomene kwa Kristu na kuivangeri. Ine nkachuonapo chara ichikunyake kulikose. Ndipo imwe nadi muri kuyamba makora. Rutiridani waka kuyendanga, ndipo chuta wabenge namwe. Ndipo ine nkafika kubanyake wa imwe, ine nkawona zubanyake. Barongosi ava, ine nanga nkabamanya chara iwo. Chifukwa chose ine nkawona ngapo, kakaba wakamaso gawo na mpuno. Uonekera kusi kwa vya kuchipimba vira. Ndipo sono ine nkugumeze kuti ine nkumumanyani imwe makora. Kuzira mungaro iweme ya mbali Leo na Jin. Awo wakanditolera ine kuzingirira na kuyendera nyumba zino. Na kufika pa kukora na chasa na vana vachoko vachoko. Vaprofeti na vaprofeti kazi. Vamwiro uu kwiza usange uliko mwiro kuntazi. Imwe mkumanya, Yesu wakutemwa vana vachoko vachoko. Imwe mkumanya, iyo wakuchita. Ndipo kukaba minyamata mchoko nyengo imoza, wakuchika Moses. Ise etiyo yengeza iyo mapachoko waka. Ndipo iyo wakaba muimichomene. Eme mkumanya icho chika mpanga iyo. Chika mvira kumpanga iyo kuwa mnyamata mweme. Iyo wakaba na mama mweme wakamlera iyo. Wanani, icho ndicho chika mpanga. Iyo wakamsambizika iyo za Yehova. Ndipo imwe vanyamata na masungwana vachoko vachoko. Muli na mtundu wanteura waba mama vakuti vamlere ni imwe. Kumsambizika ni imwe za fumu. Vapulikileni waka iwo. Ema ya mkumanya kasi. Ema mkumanya kasi dango la kudanga ndivichi mubaiboro. Dango la kudanga lirina pangano. Panyake chinga vachinonono pachoko kwa ime kuti muga pulikiske marango aga. Dango la kudanga ndakuti. Kuleka kuvana chiuta mnyake padera pa iyo. Kweni dango likuru. Ndipo dango la kudanga ilo lirina pangano kuiri. wanani lili kuvana kasi mwe mkamanyanga icho wanani iyo wakati mwavana kulikirani vapapi vino chene icho chingamanya kumtarikisikirani mazuwa pacharu chapasi au Yehova chivuta winu wali kupereka kwa imwe kupulikira vapapi vino na kuchita hivyo imwe mkuchita ichi panyake chingampani imwe umoyo utali pacharu chapasi u Yehova wali kupereka kwa imwe nyengo ikuru ya kuti mumtumikire iyo ine nkugomezika muhanya uno kuti ine nkulaviska paguru la vaparazi na vimbi na vaneni vanyengo iyo ikwiza usange iliko nyengo para yitu ya mara. Ndipo kuli chindi chimoza pera kumtunda kuno. Imwe mkumukoma mnyinu na chisungu-sungu. Ine ndarika mpaka ine na kutondika kurga. Ndipo ine nkapwerere kapo chomene nteura chara. Usange ine nkawenge mungero. Kuiza kufuma kuchanya. Ine ntena nkapwerereka chomene kujumba apo chara. Chindu chimoza pera ine ngayoya kwa imwe ndi mkumuongani imwe. Ndipo para imwe mafika kudera kutuson. Ine panyake ndiza mkukwaniska chara kumpwererani imwe ngati nteura. Chifukwa ine nkumanya chara umone ngachitira. Ine nkumanya chara machitiro ga ichi. Kweni ine ndiza mchita makora chomene umo ine ngachitira. Muzakizeko. Mbale na mlangosi shanti. Ine nkukumba kuti ndiba wonge chomene iwo. Ndipo ine nangubana mwavi wakukumana na wako wakutuwa. Mwana msungwa na wako mwanichi na minyamata kumuhanya uku. Na chifukwa cha kutizomerezika ise kugwiriska nchito nyumba yake kutitisoperemo. Vika wako vindu vyanteura vika chitikanga mnyengo za baiboro. Ima mkumanya kuti evangeli ilikawa. Ine mkumanya ichi chikuoneka cha kupeka chumene. Ise tingaganangana kuti ichi chirinteura chara. Kweni ichi chikuyana waka na umuchiuta. Kwa chivuta, umuvara bakavira mnyengo ira. Kumbukirani, usange vinga wakoso virimika vinyake vinandi. Ivo vangamanya kulavisika kumanyuma uku na kuti. Usange ine nga kalenge mumazuvagara kumtunda kula kuprescott. Usange ine nga kalenge waka mkuona. Sono, ise yeti kukara mnyengo ira. Mkuona, pamanyuma ise yeti kufika kumaliro wa mseu. Mbwenu ise yeti kulindizga njombe yitu pazuwa likuru. Sono ise yeti jurenge mazga chivuta na kubazga. Kweni pambere ise yeti ndachite. Tieni ise yeti oye kwa iyo kanyengo waka. Yesu wakutemweka. Ine nengarongo sura chara kane. Kapulikiro kane na kuonga kwane kwa mbali Mesia. Mbali God. Na mantumose vaweme ava. Na vanavawo vachoko vachoko. Za umo iwo vawonesikera chisungu-sungu kwa ise kufumera apo ise tiri kukalira kuno. Chisungu-sungu charuska chirichose icho ise tika kazganga. Ndipo ise tikamanya kuti iwo vakababa chitema ndipo vaweme. Kweni ise tikamanya chara kuti ise tingamanya kukirereka mtu wa yeneko ya ufumu. Ndipo fumu ine nkuromba kuti kuvapo kwinu nyengo zose kuvenge mumsasa uwo wa bantu. Muzimu mtuva wazuzge mtima uli wose muno. Ndipo imwe mwapenge iwo umoyo wa miraira. Ndipo mpanyi ise, apo ise tikusekerera muhanya uno, mpanyi kwa nguva zuwa lambura kumara, kutipare ise tiza mkumana mkuvapo kwa iyo, uyo ise tikumsopa na kumtemwa, na kupereka marumbo wose chifukwa cha vintu ivi. Fikira nyingo ira fumu, tisungirireni ise wakugomezgeka kwa iyo, na kumazgugake. Muzina la Yesu ise tikuromba, ameni. Sono ine nangu msungani imwa nyengo itali mlenji ugu. Ine niye zgenge na kupanga ichi mwaruwiro chomene kumanya uku. Na kuyoya mtuwa ya kutipa nyake kubana bachoko bachoko na varara vangapulikiska na woso. Ine kukumba kuti ndivazge lemba apa la kusangika mubuku la Mariko mtuwa. Ndipo ine kukumba kuti ndivazge kufuma verse 17 la chipaturo 10 cha Mariko mtuwa chigaba waka. Ndipo para iyo wakati waruta mtowa, kukiza yumoza wakamichimbiriranga na kugwadanga pasi na kumfumbanga iyo kuti musambizgi muweme kasi ine ni chitevichi kuti ni hari umoyo wa miraira. Ndipo Yesu wakati kwa iyo, ukundi zinulirachi ine muweme, ulije mnyake muweme kweni yumoza, ndipo uyo ndichiuta. Marango kugamanya. Kuchita chigororo chara, kukoma chara, kuiba chara, kukalira ukaboni wa utesi chara, kupusika chara, chindika dada na mama wako. Ndipo iyo wakazgora ndipo wakati kwa iyo. Musambizgi, vyose hivi inendiri kuchita, kupulikira, kusungirira mhanyiko, kufuma kuwanichiwane. Ndeura Yesu pa kumlaviska iyo wakamtemwa iyo. Mnyamata mwanichi uyu. Ndipo iyo wakati kwa iyo. Chindu chimoza iwo kusoveka. Rutanga ntua yako. ukaguriske chiri chonse iwe ulinacho, ndipo ukapereke kuvakavu, ndipo iwe uvenge na chuma kuchanya, ndipo wize, nyamura mpinjika yako, ndipo undirondezge ine. Ndipo iyo wakachita chitima pa kuyoya uku, ndipo wakaruta kwa kukwenyerera, pakuti iyo wakava na katundu munandi. Sono kuvana na kuvarara na Mose, ini kukumba kuti ndipange utenga uchoko uu, umwa kusunga waka nyingo umo ine nengachitira. Ndipo manuwiro umo ine nengachitira. Ndipo ine nkukumba kuti nditore kuwa mutu, undirondezge ine. Ndipo ine nkukumba kuti nditore kuwa chisambizgo, urongozgi, kurondezga. Ndipo munyake kurongozganga. Urongozgi, ndipo undirondezge ine. Vanichi, vantu, kumbukirani kuti step ya kudanga iyo waliyose wa ise wakapanga. Mundu minyake wakatirongozga ise. Imwe wa mama imwe mkukumbukira ama step ya kudanga awo junioro na msungo na mchoko wakapanga. Ndipo iwo wakukumbukira chara ichi na pachoko pose. Kwani mundu minyake wakamrongozgani ima kustepu inwe ya kudanga. Ine kukumbukira bire poro para iyo wakapanga step yake ya kudanga. Joseph na wose iwo. Para iwo wakapanga step yao ya kudanga. Nyango zinandi ndi mama uyo wakorongozga mwana kustepu yake ya kudanga. Chifuwa iyo wakuwa hapa nyumba apo dada walikunchito. Uye zganga kupenja vya kukumbikwira vya umoyo. Weni, ichi ndi iwo wakupanga step yao ya kudanga. Ndipo nyango ya wasiku para iwo wafika dada. Iyo nyango zose wakuti, oh daddy. Iyo wakati, Johnny na Mary, mnyamata mchoko panji msungwana, vangamanya kuyenda, zaninge ndipo muone. Ndipo stepu waka imoza, panyake mama wakachita kumukora, wakachita kukora kunjove ya mama, chifukwa iwe ukawa kufoka ntena, ndipo ukawa ngati ukagenukira kurwandi, iwe ukumanya, na kuwapasi pachoko, ntewora iwe ukaendena kukora kuokola mama, uti upange stepu yako ya kudanga. Sono munyake wakakuvira iwe, para iwe ukapanga stepu yako ya kudanga. Ndipo yako, stepu yako ya umaliro, iwe uza mkupanga mumoyo, mtu munyake waza mkukurongozganga iwe. Wanani? Uo mbunenesko. Ine ngukumba ime kuti mkumbukire icho. Stepu yinu ya kudanga, mtu munyake wakamurongozgani ime. Ndipo stepu yinu ya umaliro, mtu munyake waza mkumurongozgani ime. Ise tukenera kurongozgeka. Ime mkumanya, chiuta wakuti linganizga ise kumberere. Ndipo kasi imwe mkamanya kutimberere. Inga jirongozga chara yeka. Iyo ihanga ikenge na kusova. Ndipo iyo inga jirongozga chara yeka. Ndipo iyi ikwenera kuwa na munyake kuti wairongozge iyo. Ndipo nyengo zinyake, umulisika ukwenera kuti warongozge mberere. Sono icho chikawa kukari mumazuwa agafume Yesu. Iyo wakawa umulisika muweme, uyo wakarongozga mberere. Kweni mwanya uno, ime wanani. Ise tikukara munyengo inyake, chirichose chirikusinta, ndipo ncha kutimbanizgika. Ime mkumumanya mtu uyo wakarongozga mberere mwanya uno, mbuzi. Ndipo ime mkumanya ukumbuzi zikuwarongozgera iyo. Nkanira mnyumba ya kukomekeramo. Mberene zichoko zira zikumanya chara uko zikuruta. Nteura mbuzi yukukwela pachanya pa chitupa, pachanya pa nyumba ya kukomeramo. Ndipo mberene zikumanya chinyake chara kuruska kurondezga mrongozgi. Nteura iyi yukuzirongozgera izi nkanira mucha kukomeramo ichi. Ndipo pa manyumba mbuzi yukudukira kusigari nyake lantowa. Ndipo mberene yukunjira ndipo yukukomeka. Wanani mbuzi. Murongozge muheni. Kweni Yesu mulisika muweme uyo wakarongozge mberere. Iyo wakazirongozgera izi kumoyo. Ndipo wakazikora hapa wakolawo. Wanani, kweni mtu minyake wakwenera kuti warongozge mberere. Chakudanga ndi chisungusungu cha mama. Pama nyuma mazgo gadada. Para mama wakupa iwe stepi yako ya kudanga. Pama nyuma iwe ukulavise kwa dada wako. Isetose kupenja vinjeru. Chifukwa iyo ndi mulara wa nyumba. Ndipo iyo nyengo zinandi kuti iyo ngo kuchenjera chomene chara. Kweni iyo wali kupangika murongozi wa banjarake. Manteura ise tikurondezga icho dada witu wakuyoya kutitichite. Para iyo wakuti sono, mnyamata, ine ngukumba kuti iwe uchite chinyake, chindu chinyake. Manteura ise tikutegerezga kwa iyo, chifukwa ichi ndi chinjeru. Kweni itegerezgani? Wanani. Iyo wali kusambira vinandi chomene. Ndipo ise tikwenera kuti timufumbe iyo. kuti tione icho iyo wakasambira, ndipo pamanyuma ise tingamanya kupindura na chake, icho iyo walikusambira. Iyo kutipalira ise, sono kuruta chara na kukachita ichi. Chifuwa ine nkachita icho, atadavane wakandipalira ine kuti ine nkachita ngachara ichi, kwenye ine nkachita ichi. Ndipo ichi, chikapangisika ichi kuti chichitike kwa ine, chindu chinyake chieni. Teura wonani, ise, teura iyo dada, wakutipalira ise umu watingachitira ichi, na icho ise tingachita makora. Zewura para mama watirongozga ise, fika nyengo apo ise tikuenara kuti tipokele vinjeru pachoko, kuti tipulikiske kufuma kwa dada. Zewura ise tikutora minyake. Ise tikutora mrongozgi minyake. Ndipo huyo ndi msambizgi, msambizgi muweme kusukuru. Iyo kuyezga kumsambizgani imwe na kumpani imwe masambiro, kuti wampangeni imwe kukwanira makora mumoyo pamaro. Kudindo wakuti imwe mungamanya, imwe mungamanya kuvazga baiborolinu, ndipo imwe mungamanya kuvazga sumu. Ndipo imwe mungamanya kusambira za chuta na kuvazga pamweka, imwe wanani. Ndipo nteura chindu chinyake, panyake imwe muza mkuva na biznesi, ndipo mtu mnyake wamulemberani karata, mama, dada. Mtu mnyake wamulemberani imwe karata, imwe mungamazga chara iye. Mkuona, nteura msambizgi, iyo wali na imwe nyingu ira. Ndipo iyo wakumulongozgani imwe kuti msambire kulemba na kuvazga. Ndipo ndi chindu chiweme, msambizgi muweme, kuti wa msambizgeni imwe makora. Kweni sono para imwe mafumako huko, imwe para imwe mafumako kwa msambizgi, msambizgi yumoza pa manyuma pa minyake yumoza, kufuma kusukuru ya mkaka, kalasiri choko la kudanga, kuruturira mpaka imwe mkafike kusukuru ya pachanya, panji kuruta kukoreji. Nteura para imwe mafumako kukoreji, ndipo nteura msambizgi wa malizga kumrongozgani imwe. Mkuona? Sono, mama wa msambizgani imwe kuyenda? Uonani, dada wa msambizgani imwe umo imwe mungavira wa mahara na mnyamata mwanichi muweme, na umo imwe mungajipwerelera mwavene na kukarangaro iweme mwavene. Msambizgi wa msambizgani imwe masambiro, kuvazga na kulemba. Kweni sono imwe mkufumako kwa dada, imwe mkufumako kwa mama, ndipo imwe mkufumako kwa msambizgi. Sono mundu minyake wakwenera kuti wa mtoreni imwe kufuma apa na kuntazi. Sono ndinjani uyo imwe mkukumba kuti wa mtoreni imwe kufuma apa na kuntazi, uo mbunenesko. Yesu, kuti wa mtoreni imwe kufuma apo na kuntazi. Sono, ilo ndizgoro liweme chomene. Yesu wakumtorani imwe kufuma apo na kuntazi. Sono imwe mwoneni uyo mnyamata mwanichi, uyo ise tikumiyowoya. Iyo wakuchemeka mlamuriri mwanichi msambazi. Sono mnyamata uyu, iyo wakarongozgeka makora chomene. Sono mama wake wakamsambizga iyo kuyenda. Ndipo imwe wanani, iyo wakava wachari minyamata mwanichi, panyake wakava kuti wa marizga waka kusukuru ya pachanya. Ndipo minyamata mwanichi wakuchuka chomene. Ndipo wapakuwa wakusambizgeka makora, panyake wakayenda makurongo soka na vinyake nteura. Uma mama wake wakamsambizgira iyo. Ndipo iyo wakava mnyamata mwanichi wakuchita makora na yoso. Chifukwa wanani, iyo wakava kuti wasambazgika kale. Ndipo iyo wakava waka mnyamata mwanichi, panyake wavirimika 18, wakava kuti wamarizga waka kusukuru ya pachanya. Ndipo iyo wakava msambazi. Sono imwe wanani, iyo wakava na msambizi wakwenerera, umsambizga iyo kuyenda makora. Ndipo iyo wakava na msambizi wakwenerera dada wake, mpaka nanga wachari minyamata mwanichi. Ndipo iyo wakava msambazi mundarama, iyo wakampangira iyo ndarama zinandi. Iyo wapanyake wakava nadi, iyo wakava mlamuriri, nanga ndipa msinkula wakuchita makora chomene. Mkuona? Ndipo sono iyo wakava na msambizi uyo wakamsambizga iyo, wakamsambizga iyo chindu cha kwenerera, umo iyo wangakalira, iyo wakava na masambiro gake. Ndipo nteura msambizgi mwenyake uyo mnyamata mwanichi uyu wakava ponayo, chene icho chikutolera umo imwe muri kulerekera. Kweni mnyamata mwanichi uyu wakava na usambizi wa usopi sopi mnyumba ya kwake. Sono vana manyake, kasi imwe mkamanyanga kutikulivana vanandi chomene awavalije kusambizgika kwa usopi sopi kunyumba. Dada na mama wawo wakugomeze mwachuta chara. Ndipo dada na mama wawo wakumwa, wakukweva, wakuchayana. Ndipo wakupusikana yumoza na minyake, na usiku, na vintu. Ndipo wakupapikira chara chakurga chakugonera wanavawo wanyamata na masungwana, na vintu. Kasi imwe ndimwe wakukondwa chara kuti imwe mwuri na dada na mama muweme mkristu mweneko. Sono para imwe mwuri na vana. Kasi imwe mkukumba chara kuzakawa mtundu weneura wa dada na mama. umodada na mama wino variri. Mkuona? Sono. Kweni chose icho nchiweme. Sono mnyamata mwanichi uyu wakabana. Dipo iyo wakabana kusambizgika kwa usopi sopi. Uonani? Chira chikaba chikuru chomene kuruska icho vanyake wakabanacho. Chifuwa iwo valije kusambizgika kwa usopi sopi. Kweni mnyamata mwanichi uyu wakabana kusambizgika kwa usopi sopi. Chifukwa uonani? Chifuwa iyo wakayoya kuti iyo wakasungirira marango kufuma apo iyo wakaba mnyamata. Sono mwose imwe mulina vasambizgiva weme vakusopa. Na mweso, waliyose wa imwe. Tipo imwe vasungwana na vanyamata vanichi vafirimika mmatini. Mose imwe mkava na vasambizgiva weme. Dada na mama winu kuno mumsasa uo. Bali na chirichose icho imwe. Mwavi uri wose imwe mkumanya. Uo unga chitika. Kuti imwe mupange mwanarumi panyi mwanakazi mweneko. Uwa nchitu kwa chuta. Chifukwa kumbukirane. Imwe muza mkufa zuvarinyake. Panji kusandurukira kunjira kuchanya. Depo sange imwe mufwenge pambere kwiza kwake kunda chitike. Imwe muza mkwatulika chakudanga. Kasi imwe mkamanyanga icho. Kasi imwe mkamanyanga kuti iwo vina awo valikufwa. Usange mama na dada vafwenge pambere imwe mundafe. Ndipo Yesu wakiza chara mumuwiro witu. Kasi imwe mkumanya kuti ava, dada na mama, vaza mdanga kuuka, kuchinda mikika, pambere imwe mundave. Mkuona, mbata ya chuta iza mulira, ndipo wakufira ma Kristu vaza mdanga kuuka. Ndipo ntehura ise, tabene ise, tileba moyo. Ndipo tikukaririra, tiza mkwapulikira mchanya pamoja na iwo. Ise tiza msintika angati ntehura. Ise tikuenera kukumbukira. Icho ndi chindu cha kuzirwa mumoyo. Ima mkupulikisika sono, icho ndi chindu cha kuzirwa mumoyo. Ise tikuenera kutitichite. Nchakuti tinozgekere kukakumana na chuta. Sono, chisopo waka chichitenge kantu chara. Uonani, mlamuliri yumoza mwanichi uyu apa. Iyo wakati, musambizgi muweme. Sono kumbukirani, pambere ine nenda yowoye ichi. Iyo wakasambizgika kuyenda makora. Iyo wakava na masambiro gaweme. Iyo wakasambizgika biznesi. Ndipo wakava msambazi. Ndipo wakava mlamuliri. Ndipo wakava nacho chisopo. Kweni iyo wakakumana na chinyake. Ndipo ichi chikwiza kwa isetose. Umoyo wa miraira. Chisopo chikutipa ise umoyo wa miraira chara. Usopisopi. Ndi chakupimba waka. Kweni ichi chikutipa ise umoyo wa miraira chara. Ndipo kweni iyo kusambizgika na masambizgiva wime chomene au wakavako. Kweni iyo wakasovikanga chindu chinyake. Ndipo mnyamate mwanichi wakamanya ichi. Chifukwa iyo wakati. Musambizgi muwemi. Kasi ine ningachita vichi kutine hari umoyo wa miraira. Sono imwe mkugomezga kuti Yesu ndichiuta. Mkuchita chara imwe. Ntewora iyo wakagamanya magano gano ga mnyamata mwanichi. Ntewora iyo wakati. Sunga marango. Iyo wakaruta nganira kuchisopo chake. Kuti wawone icho iyo wayoyenge za chisopo chake. Iyo wakayoye sono. Mkayoye lukanyake. Sunga chisopo chako. Iyo wakati, ine ndiri kuchita ichi, kufuma pa unyamata. Manyamata bachoko bachoko ngati imwe. Mama wane na dada, na wasembe wane, vakandisambizga ine chisopo. Kweni ine nkumanya, mchisopo chane, kuti ine ndiri jenditu moyo wa mira ira. Mkuona? Imwe mungamanya kuwa muweme, mkuiba chara, mkukweva chara, mkuyoya utesi chara, mkuyoya utesi chara kwa dada na mama, mkuyoya nga chara boza la kudanga lira. Chifukwa, yumoza kuyoya limoza, nteura chikuwa chipusu kuyoya rinyake limoza, uonani. Kweni imwe mungashitanga chara icho, mkuyoya nga chara limoza la kudanga. Kasi imwe mkamanyanga kutitupirinu liru kupangika kuyoya boza chara, imwe mkumanya, iwo valina kakupimira sono, akandi. Aka kalipa misemba inu. Iwo wangamanya kuvika kakumangira kachoko pa wukulinu apa na kuvika kanyake pa mtu winu. Ipo nteora imwe mungamanya kuyoya kula. Mkuyezgerera imwe mkuti. Ine nkayoya utesi za icho. Kweni ine ningamanya kuyoya ichi mkupweka kuti. Iwo vagomezgenge kuti ine kuyoya unenesko. Tipo imwe mungamanya kuyoya. Iwo mbwenu vayoyenge. Kasi iwe ukabapamaro ganyake kakuti. Ngati kasi iwe ukakara mungoroira ya mbari shanti. Apo mbari brana mwakaparazganga. Pasabata kumahanya pazuwairi. Ndipo iwe ukuti chara bwana. Ine ngakaramura chara. Chara bwana. Imwe mkumanya icho kakupimira utesi kara kayoyenge. Inya bwana. Iwe ukachita. Inya bwana. Iwe ukachita. Iwe ukuti. Ine ngachita chara. Aka kayoyenge. Inya. Iwe ukachita. Chifukwa. Wakuti boza ndi chindu chakofya chomene. Tupirenu likapangika kuti liyoyenge boza chara. Ndipo ichi ndi chindu cha kufya chumene mpaka ichi ichi kutimbanize ndondomeko yonse ya misempha para imwe mukuyoya boza. We, kutimbanizika ngati uko kumpaninge imwe vironda vya munthumbo vya kutupa ichi ichi ngamkomani. Ndipo mantheona boza ndi chindu chiheni chifukwa wonani imwe mkwenera kuyoyanga boza chara kuiba kuchita chinyake chirichose cha vintu ivi. Sono mnyamata mwanichi uyu panyake wakava iyo wakayoyapo boza chara, iyo wakibapo chara, ipo iyo wakamanya makora kuti iyo wakakumbanga wakukaririra umoyo wa mirahira. Nchaura iyo wakati, kasi ine ningachita vichi kutindiwe nao uu. Ndipo Yesu wakuoneska apa sono kuti chisopo chingachita chara ichi. Nchaura iyo wakawezgira ichi nkanira kwa iyo, ndipo wakati, sunga marango. Iyo wakati, msambizgi, ine ndiri kuchita ichi kufuma apo ine nkama minyamata mchoko, panji mchoko, para nkava waka minyamata mchoko ine nkachita ichi. Kweni iyo wakamanya kuti iyo wakavavye umoyo wa mirahira. Nchawura iyo wakayoya pa manyuma, usange iyo kukumba kunjira muumoyo, umoyo wa mirahira, ukukumba kuba wakufikapo. Nchawura uruta ukagurisike ivyo, wanani, sono nchiweme kuba nandarama, wanani, nchiweme kuba nandarama, kuba msambazi, na kuba mlamuriri, icho chiri makora. Kweni ichi, ichi ndi umo imwe mkuchitira para imwe mazgoka icho, wanani. Iyo wakati, ruta ukagurisike ivyo iwe ulinavyo, ndipo kapereke kubakavu, vantuvara awavarije karikose. Nchaura wize underondezge ine, ndipo iwe uvenge na vyuma kuchanya. Weni mnyamata mwanichi wakabana ndarama zinandicho mene, mpaka iyo wakamanya chara cha kuchita na izi. Sono wanani, iyo wakava wakuchuka chomene, mnyamata mwanichi yura wakava. Ndipo iyo wakava na vyose vya umoyo, umodada wake na mama, na vasembe, na iwo wose, baka mpangira iyo. Wendipo uri iyo wakamanya kuti iyo wakasovikanga chinyake. Sono ine nkuyoya kubarara. Iyo wakamanya kuti iyo wakasovikanga chinyake. Ndipo iyo wakavavye umoyo wa mirahira. Iyo wakamanya ichi. Mkuona, chisopo chinga mpani ichara umoyo wa mirahira. Kaviro, vya kunyere nyesika, imwe mkupulika chinyake. Imwe mkamanya kuchita manta na kupulika chinyake. Mkuona, kuliranga, icho nchiweme. Kuchemerezganga, icho nchiweme. Kwendipo uri, icho ndicho chara ichi. Uonani, imwe mkumana na umoyo wa mirahira. Imwe mkuti, inya. Ine ndiri kuwa waka wa Baptist wa Gomezgeka, panji Methodist, panji wa Presbytere, panji wa Pentecoste. Ndipo uri, fumbo ndi iro chara. Mnyamata mwanichi uyu wakava na yoso. Iyo wakasambizgika mchisopo cha nyingu ira. Wendipo uri, iyo wakavavye umoyo wa mira ira. Ntehura iyo wakakumba kuti wamanye cha kuti wachite. Iyo wakarongozgika makora kufika kuichi. Wendipara iyo wakati wakumana na ichi. Iyo wakakana kurongozgikira ku umoyo wa mira ira. Panji kuti warongozgeke. Warongozge vake vanyake vakavana chikoka chikuru pa iyo. Mpaka iyo wakakumba chara kuchireka ichi. Mkuona? Sono icho ndi chinyake ngati ndi icho mbare Branham wakuyoya. Ichi chikuruta mkuzunguka chomeniko kwa imwe uonani. Masambiro ngaweme. Ima mkwenera kuruta kusikuru na kukasambira. Uonani? Icho nchiweme. Kweni icho chimpono sikeninge chara imwe. Kuvana ndarama zinandi, icho nchiweme. Ima mungamanya kulera vana vinu, kuvapa ibo maraya gaweme na vintu. Lipo ngati umodada na mama vali kumtumikira ni imwe na vintu. Icho nchiweme, kweni ndipo uli, icho chimpono sikeninge chara imwe. Mkuona, panji ima mungamanya kunjira moraborotare na kusambira umu mungasazgira vintu vya kupambana pambana pamoza. Panji kuswa tudiki tudiki, panji chirichose iwa bakuchita na kunjira mu chombo na kuruta kumwezi. Kweni icho chimpono sikeninge chara imwe. Ime mkwenera kuti mkumane na chindu chimoza umoyo wa mirahira. Ndipo kuli munthu chimoza pera uyo wangapereka icho kwa imwe. Mama wangapereka chara ichi kwa imwe. Dada wangapereka chara ichi kwa imwe. Mulisika winu wangapereka chara ichi kwa imwe. Murongozi winu apa wangapereka chara ichi kwa imwe. Munthu wali yose uyo wakupokera umoyo wa mirahira wakwenera kuti wafike kwa Yesu Kristu. Iyo ndiye kapera yumoza uyo wangapereka gao ilo. Musambizi wino wangamanya kumpani imwe masambiro. Iyo wangamanya kumusambizi gani imwe. Imwe mkuchita kusambira ichi. Wino, mama wino wangamanya kumusambizi gani imwe kuyenda. Imwe mkuchita kusambira kwenda. Dada wino wangamanya kumusambizi gani imwe umo imwe mungavira muntu wa biznesi. Panji vichi. Imwe mkuchita kusambira icho. Weni ndiye supera wangamanya kumpani imwe umoyo wa mirahira. mkuona wasembe winu mrongozi winu panji banyake nteura mangamanya kumsambiza gani imwe chisopo chino imwe mangamanya kusambira utenga uo iseti kuyezika kusambiza kwendipo uli icho chimpenenge imwe umoyo wa mjirayira chara imwe mkwenera kuti mumzomere muntu Yesu Kristu imwe mkupurikisika icho imwe mose mkwenera kuti mumzomere muntu Yesu Kristu kuti muve na umoyo wa mjirayira sono kweni nyengozi nyake maurongozi kiganyake kakuba na chikoka chikuru chomene pa ise mpaka ise tikumanya chara chakutitichite pa manyuma para yira nyengo yira yafika sono ndi chindu cheni uli chiriko kukana urongozi wa umoyo wa mjirayira chifukwa wonani uo ndi umoyo uo ungamara chara sono masambiro icho nchiweme icho chitivirenge ise apa biznesi iyo nchiweme ndarama izo nziweme kwa mnyamata na msungwa na mweme icho nchiweme weni imwe wonani para umoyo wa mara pano mbwenu kwa mara imwe mkupurikiska imwe varara mkupurikiska wonani mbwenu kwa mara kweni nteura ise tipenera kuti timzomere Yesu Kristu kuti tibe na umoyo wa mjirayira Yesu yeka ndiye wanga mrongozikirani imwe ku icho ndipo nanga uli wonani nyamata manichi wakasanga vindu vyose ivi kusukuru na kuizira mapapi vake na chirichose iyo wakata ya chindu chikuru chomene icho iyo ntena wakasanga urongozi wa mzimu mtuva pakuti Yesu wakati zanga undirondezge ine ndipo masungwani na imwe mkumarizika wakasukuru imwe mupokerenge madigiri manyake va imwe masono sono ndipo imwe vanyamata manichi urongozi ukuru chomene uuliko ndi Yesu Kristu pakuti uo ndi urongozi wa kuumoyo wa mirayira sono urongozi uu ukumsanga munthu waliyonse iwo vakupika mwavi wakusanka ndipo icho ndi chinthu chimodzi chikuru icho ise tiri nacho mu umoyo ndi kusanka zuvana nyake imwe mukumanya dada na mama iwo vakasanka kuva na mnyamata na msungwa na muchoko muwime ngati iwe imwe mose muli pamanyuma iwe uli nawo ufuru para pajumba kanyengo kusanka kwali iwo kukumba kusambira kufuma kwa msambizi panji chara msambizi wangamanya kukusambizika iwe kweni iwe wangamanya waka kuva mnyamata muchoko muheni iwe usambirenge chara muchoko msungwa na muheni wapulikirenge chara na pachoko wonani iwe ulinako kusanka kuchita icho kweni iwe ndiwe muchoko ndipo mama wakuti kasi iwe ukatora paripoti kadirako chara ine nkachita makora chara wonani sono iwe ungamanya mama wakuti sono iwe ukenera kuti uvazigenge ndipo iwe ukenera kuchita icho pene papo urutirira kuvaziganga ngati ndumo mama wakakupalirira iwe ngati ndumo dada wakakupalirira iwe wonani iwe ukenera kuti uvazigenge kweni iwe ulinako kusankha iwe ungamanya kuchita ichi panji kuchita chara ichi iwe ungamanya kuyoya ine kukumba chara kuchita wona iwe ulinako kusanka parapa jumba kanyengo iwe uvenge na kusanka za msungwana uyo iwe utorenge mnyamata uyo iwe utoranenge nayo imwe mulinako kusanka kulikose mu umoyo ndipo nteura imwe mulinako kusanka kamozaso kuti kwali imwe mukukumba kuzakakhala umoyo para umoyo uu wa mara panji kuva waka muweme munthu wakuchuka kasikwiri pa sinema panji wakuvina panji chinthu chinyakeso ndipo lavisikani pavasungwana vachokovachoko ava na mazgoga weme gara kanyengo kajumpa vaimbanga mwana yura wakaenera kukasambira mazgogara ndipo iyo wangamanya kuva wakuimba panji mwimbi mwenyake ine nkukapulika mazgoga vanyamata vachokovachoko ava vanyamata ava imwe mungamanya kuva ngati Elvis Presley kugulisikanga uvere winu wonani imwe mukuchikhumba chara icho wonani ndi luso ilo chiuta wakapereka kwa imwe ndipo imwe mukwenera kusankha uyo uko imwe mwamugwirisikira ntchito luso lira kwa chiuta panji kwali imwe mwamugwirisikira ntchito ili kwa devuru mukuona mbale liyo apa mbale winu wonani sona iyo wakava na luso kuti wafike na kurongozika vanthu sono kasi iyo wachitenge vichi na ili kasi iyo wanchirenge mu bizinesi na kujipanga iyo mwene milioneya panji kasi iyo wafike kudera kuno na kupanga nyumba uko vanthu awo vakukumba kuungana pamuza na kumtora ni mose mwavana vachokovachoko imwe sono imwe mkwenera kuti musanke icho imwe muchitenge waliyonse mwaise ukwenera kuti wapange chisankho ndipo ichi chikutisanga ise kwenise tonse tikukumana na chinthu chimodzi ichi kasi ise tichitenge vichi na za umoyo wa mirayira ise tamukhala pamoyo para tafumako kuno panji chara ipo yesi atikwenda kuti tifike kwa Yesu kuti tichisange icho. Mwavi wakusanka, icho ndi chindu chimoza chiuta wakati pa ise. Iyo wakuchichizika chilichose chara pa ise. Iyo wakutizomerezika waka ise kupanga chisangu chitu tavene. Teura imwe mkwenera kuchichizika chara. Kweni pangani kusanga kwinu. Sono tieni tichirondozike waka ichi. Varara na Mose sono. Pa maminiti gachoko na vana. Tose pamoza. Tieni timurondezike mnyamata mwanichi uyu. Na chisangu icho iyo wakapanga. Lipoti wone uko ichi chikamurongozikira iyo. Sono vasungona ava. Na mazuga we megara. Banyamata vanichi ava. Sono panyake iwe wakura. Lipombwenu iwe ulina mazuga kuti ungaimba. Sono torani waka chindu chimoza icho. Ima munga manya kuwa mwe. Ima panyake suvarimoza munga tora ichi. Ine, ima mkumumanya mnyamata uyu wakuchemeka Elvis Presley. Ime murikukapulika matipigane. Ime murikupulika umo ine kuti nkumuchefisha chara mnyamata. Kweni mnyamata yura wakabana mwavi uo ime mwuse mulinao. Wanani, ndipo icho iyo, iyo wakasanga kuti iyo. Wakamanyanga kuimba. Ndipo wanani icho iyo wakachita. Chintu waka chenichira icho Yudasi wakachita. Yudasi Iskariote. Iyo wakaguriska Yesu. Yesu wakamupa mnyamata yura mazwe we megara. Ndipo kasi iyo wakuchita vichi. Wakungana muka na kukaguriska ichi kwa devuru. Wanani. Iyo wakuenera kuti wafike kumaliro wa mseu. Mkuwana. Iyo wakakana kuyenda na Yesu. Sono mnyamata mwanichi uyu apa. Uyu mlamuliri mwanichi msambazi. Iyo wakachita chintu chenechira. Tiendi mrondezge ndipo tiwone icho iyo wakachita. Kwa mblanka hiko na muntu wakuzirwa icho iyo wakava. Panyake mnyamata mwanichi wakutowa sisiri fipa waligonekera kurwandi maraja gaweme. Madonna ganichi gakaganagana. Mnyamata. Yura ndi mnyamata mwanichi wakutowa. Oh, iyo wakachita. Iyo panyake wakava baba iskanga iyo. Ndipo iyo wakamwituliranga kwa iyo na vintu. Ndipo iyo wakaganagana kuti iyo wakava mnyake wakuzirwa. Muntu, wanani. Wakuti iyo wakawa wakutowa, iyo wakawa mwanichi. Iyo wakawananga kuchara kura kumaliro wa mseo. Iyo wakalavisikanga waka apa. Ine ndine mwanichi, ine ndine wakutowa, ine ndine msambazi, ine ningamanya kugura chirichose, ine ningakumba. Ine ningamanya kutora basungwa na ava. Ndipo mnyamata, iwo wose bakunditema ine. Ndipo iyo wakumanya kuti ine ndine muntu wakuzirwa. Ndipo wanani. Iyo wakawa na vyose vira. Iyo wakarondezika ujirikizi wa dada wake na chirichose. Lipo ine ndine msopisopi chumene. Ine nkuruta kucharichi. Lipo sono iyo wakamanya kurondezika icho. Wanani. Wakumanyi kwa chumene. Msambazi. Ndipo wakuchuka. Ndipo iyo umukuliri mahanya uno. Umoimwe mkavira na mwavi wakuvaka skwiri pa sinema. Wanani. Panchi nyake ngati icho. Vana vanandi vanichi mahanya uno. Iwe uvayoyiske iwo. Iwo vakumanya vinandi za vaka skwiri ava pa sinema kuruska umo. Iwo vakumanyira za Yesu. Ime mkuwana. Ndipo wanani. Ime mavana. Mukusambira za Yesu. Uko iwo vakukarapasi. Ndipo severo rinyake rikwiza pa sinema. Panji chindu chinyakeso. Iwo vakuvamanya vakusevera na wose kula. Vyose za ili. Iwo vakumanya makora chose icho. Kuruska icho. Iwe wapalile iwo za baiboro. Iwo vakumanya chirichose chara za baiboro. Wonani. Ndikupanga chisangu chiheni. Sono. Mwimbi mwenyake kuguriskanga rusolawo la kupika na chuta. Chifukwa cha kuchuka. Pama nyuma ise tukumuona iyo pa umaliro wa umoyo. Tienti marondezge iyo makurutiri lako pachoko. Imo mungumanya icho baiboro likuyooya za mnyamata mwanichi uyu. Iyo wakazgoka wakuchita makora chumene. Teura nyengo zinyake kuchita makora kukungana mula kuti imwe mapanga chisango cha kwenelera chara. Imo mungumanya icho iyo wakachita. Iyo wakaruta ndipo wakavana nyengo zose za sangurusko. Ndipo wakapanga mapkando kakuru. Ndipo wakananganda ramazinandi na chirichose. Pama sungwana na chirichose. Ndipo pama nyuma iyo wakatora. Ndipo panyake wakavana banja. Ndipo iyo. Iyo wakatukuka waka chomene. Mpaka iyo wakazenga maro yapsha. Ga kusungira moka tundu na vintu. Ndipo iyo wakati. Imo wanani. Ine nkamurondezga chara Yesu. Ndipo wanani ivyo ine ndire navyo. Mkuwana. Ime panyake mapulikenge bantu vayo yenge icho. Ndipo ine ndire kufapulika. Inya la visikani. Iyo wanditumbika ine. Icho chingana mla ichi chara. Mukuona, ndipo mpakati pa jumba kanyengo, marogake ga kusungira mukatundu ga kazura mpaka iyo wakayoya. Chifukwa, nanga, mzimu, umuranga. Ine ndiri na ndarama zinandi chomene, na kutukuka kukuru chomene. Ndipo ine ndine mundu wakuzirwa chomene. Ine ndiri kumakalabu wose. Ndipo ine ndiri na vyuma vya charo, mumaoko gane. Ine ndiri na maroga nandi chomene, na ndarama zinandi. Ndipo, chifukwa. Mwe, waliyose kura wakunditema ine, mundu mweme chomene ndiri. Kweni imwe mukumanya, Baiboro likayowo ya kuti, usikula, chiwuta wakati kwa iyo, ine ni kumbenge mzimu wako. Jeura kasi kukachitika vichi, sono wakavako wakupimpa pimpa, mkristu mulala mkavu uyo wakakara kuwaro kura pachipata chake. Ndipo para waka iwo kumtunda Yerusalemu kudera kula. Iwo wakuriera pachanya panyumba. Ndipo maruvuvu gachingwa gakumbotokera pasi ngati nteura. Ndipo viduswa vya nyama na vinyake nteura vikuwa pasi para iwo wakumbotoska ivi. Ndipo iwo wakusora chara ivi. Chifukwa chirichose Yerusalemu msumba wakale. Ichi ndi kasi nchiweme kuti ndi woyepo ntabwara pachoko apa. Iwo mba FOB. Ima mkumanya kasi icho nchichi. Membe pachingwa. Membe panyama ya ngombe. Membe pamkaka. FOB. Membe pachirichose. Izo zikuruta kumseu, mumadireni na chirichose, na kudukiramo na kufika nkanira pa ichi. Ntewora vantu ava kumtunda kula, iwo wakukwera pachanya pa nyumba, ndipo iwo wakuriga, ipo pa manyuma iwo wakutaya pasi ichi, ndipo ntewora iwo wakupierapo icho, ndipo ncheve mumiseu zikuriga maruvuvu. Ndipo iyo wakuzomerezi ya mkristu mkavu uyu kukarakula mumsewu na kuriga waka maruvuvu au kakawa kufuma mumbare yake kufuma kuchipinda chake, panji kufuma kuteburo lake. Ndipo pa manyuma para iyo wakati wafika, pakati pa jumba kanyengo, iyo wakava na vironda. Ndipo wakava vya chirichose chakuti wajarepo pa vironda vyake, zinarake wakava razaro. Ndipo ncheve zikiza, ndipo zikanyambita vironda vyake nteura, iyo wakaezianga kuti wachire. Inya, imwe mkumanya, pakati pa jumba kanyengo, mundu msambazi uyu, para iyo wakawona kuti iyo wakawana ndarama, kutu wangagura mitundu yose ya mungwara, usange iyo wakarwara, kuwa na mitundu yose ya madokotara. Weni, imwe mkumanya, nyingo zinyake madokotara angativwira chara ise, mungwara utivwirenge chara ise, kulija chingamanya kutivwira ise. Ise tiripasi paru sunguru wa chivuta. Ndipo iyo wakafika kumariro wa mse wake. Madokotara kakatondeka kumovuira iyo. Ndipo manesi kakatondeka kumovuira iyo. Ndipo mungwara wakatondeka kumovuira iyo. Ndipo iyo wakafika. Ndipo pa manyuma para mzimu wake wakati wafumamo mtupirake. Wanani, uu kasida ndarama zake zose. Masambiro kake gose. Chirichose iyo wakabanacho. Kumanyikwa kwa kikose. Iwo wakampangira mwambo ukuru chomene wanyifwa. Panyake waka kizika kondembera pachoko. Ndipo mlara wa msumba wakiza. Ndipo iwo, ndipo mparazi wakiza. Ndipo wakati. Mbare witu sono waruta kuchindami na vyose ngati nteura. Kweni Baiboro likayoo ya kuti, iyo wakinusika maswagake mgehena, walimuuruirwi. Ndipo wakalavisika patari kusiga kwa chingwawe chikuru kura. Ndipo wakawona wakupimpa pimpa yura, uyo wakakaranga kura mumurigango wake. Uko kuchanya. Ndipo iyo wakachemerezika, tumani Lazaro kudera kuno na maji gachoko, mioto iyi yikunitombozika wakati. Oh chara. Uona, iwo wakapanga chisango chiheni mumoyo. Wanani, para iyo wakati wafika kumaliro wa mseu, kuti wafumemu mumoyo. Iyo wakarongozgeka na chisopo, iyo wakarongozgeka na masambiro, iyo wakarongozgeka na chikoka cha kwake, kuchita makora kwake. Kweni imwe wanani, iyo wakabavya chakuti chikoreko wakolake, vindu vira vikumalira kwenye kura. Imwe mkupulikiska, mwavanavanichi, imwe varara mkuchita. Icho ine, wanani, iyo wakavavya chakuti chimukozge iyo, ndarama zake zikatondeka kumukora iyo, babwezi wake na madokotara wakatondeka kumukora iyo, mungwara wakatondeka kumukora iyo, wasembe wake, chisopo chake, vikatondeka kumukora iyo. Ntewora kukava chindu chimoza pera chakuti iyo wachite, iyo wakakana kumzumera Yesu umoyo wa mjiraira. Ntewora kasi iyo wakaenera kuti wachite vichi, kumalira kunyifwa uwanjire mkehena. Kunangisika kukuru uli minyamata mwanichi yura wakachita. para iyo wakakana kuyenda na Yesu, kurongozgeka na Yesu, iyo wakakana kuchita ichi. Vande vanande vanichi wakupanga kunangisika kula mwahanya uno, kukana kurongozgeka na nafumu Yesu. Sono isi atikuona chindu cha kofya ichi chiri, kukana umoyo wa mijirahira na kurongozgeka na Yesu, urongozgi, para iyo wakati zanga undirondezge ine. Mukuona icho mnyamata machoko wakutowa uyo wayawoya kumahanya uku, para imwe mamarezga sukuru, para imwe mafumako, imwe mkukumbikwa murongozgi munyake, wenezo merezgani uyo wave Yesu. Ndipo Yesu ndi baiboro. Kasi imwe mkugomezga icho, ili ndi umoyo wa Yesu na marango gake kwa ise, mukaonekero kalemba. Nteura ise tukwenda kuti telaviske mu ili kutitiwone. Ili ndi murongozgi, aga ndi mapu, awe iyo wakati palira ise kutitirondezgenge, kuti kutitiyambe umoyo wa miiraira. Sono ise tikusanga kuti mnyamata mwanichi uyu wakataika. Sono tiente tole mwenyake. Kasi ima mgatemwa. Kasi ima mwenge nayo nyengo kuti tole mwenyake msambazi mwanichi mulamuliri. Uyo wakapanga kusanga kuweme. Kasi ima mgatemwa kupulika icho. Vili makora, ise tiyezienge ichi sono. Sono tiyeni ise titole msambazi mwenyake mwanichi mulamuliri uyo wakakumana na chindu chante uraso. Sono ise tikuona uko mnyamata yura wakaruta. Iyo wakakara umoyo uwe mechumene, kweni wakafwa, ndipo wakataika mugehena. Ndipo sono apa iseti yo yenge za mnyamata mwenyake mwanichi, uyo wakakumana na chindu chante uraso. Iyo wakaba mundu msambazi, mnyamata mwanichi, ndipo wakaba mlamuliri. Ndipo kweni iyo wakazumera urongozi wa Kristu. Umo mnyamata mchoko wangu tipalirira ise kanyengo kajumpa. Kuti iseti kwenara kuzumerezga watirongozge ise. Iyo wakazumera ichi. Lemba la ichi ili kusangika, usange imu mkukumba kuti mulisange ili para ine na marizga, uonani lirimu vaihebere chipaturo 11, ndipo verse 23 kufika 29. Rekani ine ndivazge waka ili, kasi ichi makora icho, imwe muzizipizgepo nane pachoko, mchitenge chara imwe, imwe mkupwerera chara usange ine mkuchita chara, mchitenge imwe. Mkuona, teura ise mbenu, ise tivazgenge waka ichi, omanyuma ime mkuti, ine nkapulika mbare Branham wakubazga ichi kufuma mbaiboro. Mkuona, ndipo ime mkumanya ichi chirimo mura, ndicho ine nkayowoya chara, ndicho iyo wakayowoya. Sono ime tegerezgani apa, za icho baiboro likayowoya apa, za mundu mweme uyu, wanani, sono wanani. Nachipulikano Moses. Para iyo wakati wababika, wakabisika miezi itatu na wapapi vake, chifuwa iyo wakawona kuti iyo wakaba mwana wakwenerera, dipo iyo wakaba vyemanta na kulangura kwa fumu. Na chipulikano Moses, para iyo wakati wakura, wakakana kuchemeka mwana wa mwana mwana kazi wa faro. Tegerezgani, panyiko kuzomerezga kusuzgika na ntombozga pamoza na vana vachuta, kuruskia kuzomerezga masangurusko kwa nanga paka nyengo. Kuzirwi sikanga ntombozgo za Kristu, kale chomene mwenyengo ya Moses, wakabanditu Kristu. Mkuona, iyo ndiye kapera walina umoyo wa miiraira. Mkuona, kuziri sikanga ntombozgo, kuchemeka wakunyanyira, mutuwa wakunkuruka, panji chinyake ngati icho, imwe mkumanya. Mkuona, kuziri sikanga ntombozgo za Kristu kuba usambazi ukuru kuruska usambazi wa Egupto. Wakuti iyo wakabana nchindi kupindula njombe. Sono ima mkumanya kasi icho chikungana mla vichi, ichi chikungana mla ichi, kuti Moses wakababika mnyamata mukavu, mukavu mweneko, zina la dada wake likawa Amram, zina la mama wake likawa Jokobet, dipo iwo wakawa wakavu chumene, kweni iwo wakawa wakristu, iwo wakagwira nchitu makulimbika, iwo wakawa muuzga, iwo wakawumbanga njeru wa zadongo na vintu, kupangira fumu ya kare. Imwe mkumanya kasi, mwana msungwa na yura wa fumu wakaruta kusika suvali moza, kumuronga uko mama wa Moses, Jokobed, wakamtora iyo, wakamvika iyo, mchakuruka chichoko pa muronga ngati nteura. Ndipo ngona zilara zikarga babonda wose vachoko vachoko, ndipo wakakumanga iyo, wakaponyanga iyo kuwaru mumuronga. Kweni iyo wakamvika iyo nkanyira kuwaru kura. Ndipo ime mkumanya umo iyo wakapangira ngona zira kutondeka kwiza kwa iyo. Iyo wakapanga kachoko aka. Kangaraba kachoko iyo wakamvika amo iyo. Iyo wakapanga aka na pura. Ime mkumanya kasi icho nchichi. Ndi mafuta gafungo likurucho mene. Ngona irara ingamanya kwiza kuti. Mhebele mchoko wakututuva. Ine ni korenge uyu. Kumupulika iyo wakulira ngati nteura. Ikaruta kudera kura. Ui, fungo uri. Mkuona, wanani, mama wakarongozgeka, umo iyo wakataskira bonda wake, Njewora iyo ikachimbira kufuma kuichi. Iye ikakumba kuchita chirichose chana na icho. Ndipo pa manyuma iye wakaruta kusika kumuronga. Kutaliko pa choko. Ndipo mnunguna wake mchoko wakutika Miriam. Wakamurondezika iyo kusika kumuronga. Wakaona icho. Ndipo pa manyuma mwana mwana kazi wa faro wakiza. Ndipo wakakumbanga kuti wa mtore iyo. Imwe mkumanya. Ndipo iyo wakamsororamo iyo. Ime mkumanya. Mose. Ime mkumanya. Mama wako wakukanaana kuti iwe ndiwe mwana wakutoa chumeni mcharu. Wanani? Iyo wakuenera kuchita icho. Kwenye baiboro likati mnyamata mchoko uyu wakaba wakutoa chumeni. Mnyamata mchoko wakuoneka makoranadi. Ndipo iyo wakaliranga waka na kubafuranga vikandiro vyake vichoko. Iyo wakasowanga mama wake. Wanani? Ndipo nteora imwe mkumanya icho chikachitika. Nteora chivuta wakavika mu mwana mwanakazi wa faro. Mwana mwanakazi wa fumu. Chitemwa chose icho mama wakamanya kuvanacho pabonda mchoko. Mtima wake wakamtema waka iyo. Iyo wakati. Iyura ndi bonda wane. Kweni imwe mkumanya. Iyo wakava mwanakazi mwanichi. Wonani. Masubagara iwo wakavavya mabotora aga imwe mabonda mkalire kirapo. Nteora iwo wakainera kuruta kukasanga mama uyo wakavako. Wakava na mwana. Ndipo wakava, uyo wakamanya kuongeska. Teora Miriam wakabankanira kula pafupi. Iyo wakati, ine ndiru tenge na kumtolera ni imwe mama wakwenerera. Inya, iwe ruta ukamtore iyo. Ema mkumanya uyo Miriam wakaruta na kukamtora. Mama mweneko wa Moses, uo mbunenesko. Inya, wakaruta ndipo wakamtora. Vira vikava vijeru, vikava chara. Ndipo nteora pamanyuma wakaruta, ndipo wakatora mama mweneko wa Moses. Ndipo iyo wakati. Ine ndi mtorenge, ndipo ndi mlerenge mnyamata mchoko. Iyo wakati, ima mkumanya kasi, ine ndi kupenge iwe $300 sabata hili yose, kutumulere mnyamata uyo. Ndipo iwe ungamanya kukaranga mnyumba ya ufumu. Wanani umochivuta wakuchitira para imwe mkumugomezga iyo. Wanani, para imwe mulina chipulikano cheneko. Bonda yura wakawa mprofeti, wanani. Ndipo iyo wakamanya. Ndipo iyo wakaruta mnyumba ya ufumu ndipo. Ndipo iyo wakamulera Moses. Ndipo mama. Mama wake. Ndipo wakapokira $300 sabata ili yose. Kutuwapirerere chirichose. Ganaganani waka za icho. Ndipo nteora imwe mkumanya. Pakati pa jumba kanyengo. Parachira chikati charutirira paka nyengo kachoko. Moses wakayamba kuvamurara. Kuti wakayamba kuvazga na kulemba. Iyo wakamusembezga iyo kuvazga na kulemba. Ndipo nteora iyo wakamparira iyo wakati. Moses, iwe uri kubabika mwana wakwenerera. Dada wako na ine tiri kuromba. Chivuta wafumbura kwa ise kuti iwe ndiwe mprofeti. Ndipo iwe uzamkuwa muombori wa vantu. Umazua awoga kwiza. Ndipo imwe mkumanya. Para iyo wakati wakura, ndiwora kasi iyo wakabavichi. Iyo wakazumerezgeka mubanja la ufumu. Oh, mwe. Iyo ntawa wakainera kuchita. Ndipo iyo wakalawisika kuwaru pa vantu vakwake. Ndipo iyo wakabavye vya kufuara. Iwo wakababa Kristu, ndipo iwo wakaliranga. Ndipo wakapita wabarara vara wakabatikapuranga iwo na vikwapu. Ndipo ndopa zikasururanga pa msana wawo. Vake, vavijara vake na masibweni vake, dada na mama, iwo wose. Wabatikapuranga iwo na vikwapu, kuwaru kura munkando za dongo. Ndipo nteura kweni Moses, wakubachinyake kusinganira mumtima wake. Iyo wakamanya kuti iwo wakababandu wapangano vachuta. Iyo wakamanya ichi. Sono chindu chakurondezgako icho iyo wakati wachitenge chikaba kuwa fumu. Iyo wakati wavenge fumu pachiri chose. Muntu msambazi. Mwe. Darama zosa za Egupto. Ndipo Egupto wakalamuliranga charu panyengo ira. Kweni wanani. Baiboro rikati. Iyo wakaziruiska ndombozgo. Kuti wavegwa kutika dongo ngati wakuwaru kura. Mkristu. Para iwo wakabasebereska iwo. Ndipo wakabaseka iwo. Wakababafura iwo. Kusange iwo wakayoya chinyake mkuwazgora. Iwo wakabakoma iwo. Mkuona? Kwani Moses wakasanga kuyenda na gurulira maro makuchemeka mwana mwanarumi wafumu. Lavisikani paicho. Wonani. Jifuwa iyo wakawona nyengo ya kumariro. Mkumuona mnyamata mwanichi msambazi yura. Kwani iyo wakawona Yesu. Ngadu Moise tukumuonera iyo mumbo ni woni. Kuti nyengo ya umariro ndiyo iwenga ya kuzirwa. Sono, tipo iyo wakazumera urongozi wa Kristu. Ndipo Moses wakaziruiska ntombozi kukuwa mausambazi kakuru. Ime ya mkumanya, nyengo inyake para vana vachoko vachoko vanyamata imwe kusukuru. Vana vachoko vachoko vayowo yenge mazgwa hene kwa imwe. Ndipo iwo vakumbenge kuti imwe Mose mga yowoye iho. Ime vasungwana vachoko vachoko. Vasungwana vachoko vachoko vayowo yenge vindu viheni. Ndipo vakumbenge imwe Mose mayowoye ivi. Ime yowoyani, chara, inendine mkristu. Iwo vakuti, chioneni iwe chana kazi chikuru ime mkumanya kuruta kwa iwe ngatenteura. Wona iimirira yoya inendi na ukukondwa kwa icho. Mkuona chifukwa wanani chira andicho Moses wakachita iyo wakaziruisika ntombozo za Kristu kuva mausambazika kuru kuruska Egupto yose. Sono tienti murondezike iyo wakarongozikeka na Kristu ndipo tione icho iyo wakachita. Sono wanani mnyamata mwanichi uyu wakava msambazi mnyamata wakudanga mwanichi kwenye iyo wakamkumba chara Kristu iyo wakakumba chara kuva msambiri wa Yesu. Ipo nteura isi itikumusanga iyo wakumanyi kwa chumene. Panyake wakazgoka kaswiri pa sinema. Ndipo wakuziru wapa chirichose. Muvyose. Vindu ivyo iyo wakamanya kuchita. Na chirichose iyo wakakumbanga. Weni para iyo wakati wafwa. Iyo wakavavye munyake wakuti wa murongozge iyo. Nteura masambiro gake. Igo wakakabaga weme. Ndarama zake. Icho wachikabachi weme. Weni para nyifwa ikati yafika. Mbwenu wakamara. Iyo wakatundeka kugiriska nchito ichi mtuwa iliose. Iyo wakatundeka kugura ntuwa yake ya kuruta kuchanya. Ndipo iyo wakatundeka na masambiro gake. Iyo wakatundeka kuruta kuchanya. Mkuona? Kweni mnyamata mwanichi uyu sono. Iyo wakavana vindu vyose ivi. Iyo wakavana masambiro na goso. Iyo wakavana mahara. Iyo wakaruta kusukuru pamoza na mama wake wakamsambizika iyo. Ndipo iyo wakavana masambiro gaweme. Ndipo iyo wakavana mahara chomene. Mpaka iyo wakamanyanga nanga kusambizika vina Egupto. Iyo wakasambizika musambizi wake. Iyo wakavana mahara chomene. Unani mahara umo iyo wakavira. Kweni ime mkumanya kasi, padera pa mahara guose gara, padera pa vyose ivyo iyo wakava, miyavi iyo wakavanayo, iyo ndipo uri wakati, inendire genge chose ichi, kutindirondezge Yesu. Ime mkumanya icho iyo wakachita na iyo, iyo wakamchimbizga iyo, iyo wakazgoka muzga wakutika kadongo ngati manyake wose. Kweni zvarimoza pare iyo wakati wakura, iyo wakariskanga mberere kuseri kwa chiparamba. Ndipo kasi kukachitika vichi, munyake wangani palira ine icho chikachitika, kasi chikabachivichi, uombo nenesko. Mkava moto mchivugati, ndipo uka kopa cheru chake, iyo wakangana mukira kurwandi. Ndipo imwe mkumanya kasi, imwe mkati, sambizga ni vana, sono vana vanya mkenge na kune sambizga ine. Teura, ndipo mnyamata mchoko uyu apa, iyo walinkanira pa nkanira pa fundo. Kasi dada wako ndinjani, Mr. Chantis, ndi dada wako. Mnyamata yura walikusambizgika. Walikuchita chara iyo, waliyose wa iwo masoga choko ga kuvara kuonekanga mwakuyana. Yumoza kuti wakari kuntazi kwa minyake, imo wanani. Mtaura sono wanani, iyo wakachita. Ndipo chira, chivatichira chika mkopa iyo, pamoto. Ndipo iyo wakati, ine ningana mkilengeko, ndipo ndiwone kasi ichi nchichi. Ndipo chivuta wakati kwa Moses, vura skapato zako. Maro awe iwe waimirira hapo ngatuva. Ine na kusanga iwe kuti urute, ndipo kaombole vantuvane. Ine kukupa iwe nkongono. Iwe ungamanya kutimba charo na vilengo. Iwe ungamanya kuzgora maji kubandopa. Iwe ungamanya kulenga mpanti na nyinda. Ulije chiza mkukupeteka iwe. Ine ndasanga iwe. Chifukwa wakuti iyo wakasanga Kristu. Mkuona? Iwe sanga Kristu. Ndipo iyo wakusanga iwe. Mkuona? Sono iyo wakati. Iwe ukasanga ine, ndipo ine na sanga iwe kutiurute kula muigupto. Ndipo wanani icho iyo wakachita. Iyo wakarongozika vandu 2 million. Vandu 2 million wakafuma vandu vake. Ndipo wakavapeleka iyo mucharu cha pangano. Ndipo sono iyo wakarondezika. Ise eti murondezika iyo mose mumapopa. Ndipo mavana imwe muri kumupulika mbali liyo na mbali jin. Ndipo dadawinu na mama. Vaka mpalirani imwe vyose ivyo vikachitika mumapopa. Umwe iyo wakachemesikira chingwa kufuma kuchanya. Ndipo wakarigesika vantu vanjara na vindu vyose ivi. Ndipo sono ise eti kusanga kuti. Iyo ndi muntu mchekuru sono. Iyo wachekura nadi. Iyo warina virimika 120 vya kubabika. Ndipo iyo wali mumapopa. Ndipo vantu vaka mchitira makora chara iyo. Mulimose. Wanani, nyingozi nyake vantu au wakujichema iwo wene wa Kristu, wakumichitira ne makora chara imwe. Kweni Yesu nyingozose, wakumichitira ne makora imwe. Mukuona, mtaura ise dikusanga kuti vantu wakamugukira iyo. Kweni iyo wakakaranditu na iwo, mtu wa iliose. Dipo iyo wakabamurongozgi. Dipo iyo wakainira kukara nawo. Ndipo vangeru wa Yehova vakayoya kwa iyo. Kasi imwe mungatema chara kuti icho chichitike kwa imwe. Ipo pangani chisango chiweme. Ndipo sankani Yesu, ndipo iyo wachitenge ichi. Sono nteora ise tikusanga kuti umaliro wa mseu, iyo wakachikura chomene, iyo wakatundikanga kuparazga, ndipo masiku gake kakamara. Teora iyo wakatumbika Joshua, ndipo wakaruta pachanya papiri kuti wakafwe. Ima mkumanya icho chikachitika pare iyo wakati wafwa, kula, vichi, kasi kukachitika vichi, uo ndi unene skondendende, uo ndi unene skondendende. Sono imwe mkuti, kasi icho chikusangika mpa, sono minitipera, mnyamata wakuneneska, uonani, iyo wakausikika kuvakufwa. Sono, Miriam, ine mkumanya iwe ukuchimanya icho. Mkuona, sono uonani, iyo wakamuhusika iyo kuvakufwa. Chifukwa, pakuti vikati vya jumpapo vilimika 800, hapa iyo wakawa mpalestina, kuimirira na mlongozi wake Yesu. Uyo wakaziruisika ntombozo za zinanake kuwa mausambazi kakuru kuruska mausambazi wose ka Egupto. Iyo wakaziruisika, mlongozi wake wakaimirira hapo. Ima mkumanya, iyo wakachemeka mubaiboro, ima mkumanya. Mkabajarawe iro likayendanga na wa Israeli. Ndipo para Moses wakanuzgeka kuti wafwe. Iyo wakakwira pachanya pajarawe iri. Ndipo jarawe lira wakava Yesu. Ima ya mkukumbukira para Yesu wakayo yanga. Ndipo miyohani mtuwa chipaturo 6. Inya iyo wakati. Padada vitu wakarga mana mumapopa. Wakayo ya wakati. Adada vane wakampani mana gara. Iyo wakati. Inya iyo wakarga mana uombunenesko. Ndipo iyo wali waliose walikufwa. Chifuwa iwo wakatondeka kurutirira kugasunga uonani. Wakati, iwo wali waliose walikufwa. Kweni wakati, hine ndine chingwa cha umoyo icho chikwiza kufuma kwa chuta kuchanya. Patata vitu wakamwa kufuma mjarawe. Moses wakatimba jarawe, ndipo wakati, ndipo maji kakafuma. Iyo wakati, hine ndine jarawe lira ilo likawa na iyo. Ndipo uonani, para Moses wakati wafwa, iyo wakakwira pa jarawe lira. Ima mkumanya icho chikachitika, paiboro likayoya kuti, vangero vakiza, ndipo baka mtora iyo. Ndi mpambano uli na mnyamata mwenyake mwanichi yura. Mnyamata mwanichi yura, uonani, para iyo wakati wafwa, iyo wakavavye mwenyake wakuti wa mkozge iyo. Chora iyo wakati timira waka mumdima, mgehena, ndipo iyo walikula sono. Kula. Ndiwara para Moses wakati wafumamo muumoyo, para iyo wakati waruta, iyo wakatora murongozgi. Mama wake wakamurongozgi makora iyo, dada wake wakamusambizgi makora iyo. Ndipo pama nyuma para iyo wakati wakura, mnyamata mwanichi, ndiwara iyo wakati. Ine nkuwana umoyo wa mira ira, usange ine ndiye ndenge na vantu vakavu ava, vantu vakupatika, na kuyenda na iwo. Chifuwa iwo ndi vantu vachivuta. Ine nkuyende na kuleka chara. Ine ningamanya kubafumu. Kweni ine ngukumba chara kubafumu. Ine ningamanya kubanandara mazosi izo zirimu Egupto. Chifuwa ine ndivenge mweneko wa ichi. Ine nguchikumba chara ichi. Ine nchiweme ndiyende na Yesu. Dipo nchavura para iyo wakati wayenda muumoyo. Dipo pama nyuma para iyo wakati wayamba kufumamu muumoyo. Apo pakaba murongozi wake kutuwa mkore iyo pa uoko. Kasi imu mkumukumba chara murongozi yura. Kasi tose isi eti kumukumba chara murongozi yura. Kutuwa mkore iyo na uoko lake. Virimika mahandredi vikati vijajumpa. Iyo wakawoneka walina murongozi wake mkuru. Iyo wakamurongozga. Iyo wakapanga, wakapanga chisanko cha kuwanichi kwake. Ipo ndiura chuta wakamukozganga iyo. Imwe mkumanya kasi, mnyamata msambazi walimgehena, mnyamata mwanichi yura uyo wakakana. Wanani, sono kumbukirani, iyo wakabana masambiro, iyo wakabana chisopo, iyo wakaruta kucharichi, iyo wakabana mtu mweme, weni iyo wakakana Yesu. Mkuona, ipo mnyamata mwanichi uyo, iyo wakabana kusambira, ipo iyo wakabana masambiro, weni iyo wakakumbanga Yesu. Wanani, Moses ntena wakaba muntu msambazi chomene kuruska, kuruska umu mnyamata mwanichi uyu wakavira. Chifuwa iyo wakaba wakana ndarama pachoko, panyake minda na vintu ngati hivyo. Ndipo panyake ndale na vinyake nteura. Kweni Moses wakatuwa wenge fumu ya charu chapasi. Ndipo iyo wakalika vyose vya icho. Ndipo imo mkumanya kasi mwavana, parakulije Egupto. Ndipo parakulije vyuma, Moses wavenge ponditu. Chifuwa iyo wakasanga chintu cha kwenerera. Mkuona, iyo wakasanga chintu cha kwenerera cha kuti chimurongozge iyo. Para kulije mapiramidi gari wose kakuru. Imwe mkavazga za mapiramidi mu Egupto. Limoza na mazuma aga kuza mkuwa fufu pasi pa bomba la atomiki. Mausambazi wose kacharu. Bandu vaza mkuponya ichi mumpepo na kuchemerezga. Na kuyoya kuti ichi ichananga tupirawo. Na kuchemerezga na kulira. Wanani, ichi ichi za mkumara. Weni iwo vene awo wakumzumera Yesu kuti wabarongozge iwo. iwo wafuenge chara, iwo wari na umoyo wa miira ira, nangawuri iwo wakufwa kutupi kuno, Yesu waza mkoba uskaso iwo. Ime mkwenda na kuti mupange chisanko, kusanga kwinu kuparenge kasi umaliro wa ulendo winu wa miira ira uza mkoba vichi. Kumbukirani, Yesu wakufumba wali yose waise, ndirondezge ine usangi iwe ukukumba umoyo, wonani, urongozgi, ndirondezge ine, iwe uvenge na umoyo wa miira ira. Ndipo ine nkusimikizga, nangangwa ise varara, ise tikutora pochinyake kufuma pa ichi na teso. Usange imwe mkukumba umoyo, imwe mkwenera kuti muzomere ugu, imwe mkukumba chisopo, imwe mchizomere ichi. Usange imwe mkukumba, icho imwe mkwenera kuchita, icho imwe mkuzomera, icho ndicho imwe mpokerenge. Kwene kwa ine na kwa imwe, na kuvana wachoko wachoko ava, kumbukirani, imwe mulinayo nchemo, Yesu wakati, ndirondezge ine. Ndipo uvenge na umoyo wa miira ira. Icho ndicho ise tikukumba kuchita. Tikukumba chara ise. Sono kasimbalinga ba imwe mkukumba na adi kumurondezga Yesu. Ndipo imwe mkuti, inya, inya, para ine nakura mkukwanira. Ndipo mlara wakufikapo kuti nipange chisango chane. Nakuti nichite icho. Ine nkupelera chara kasindiri nandara maziringa. Ukavu umo ine ndiriri. Kasindi vantu valinga vakundiseka ine. Panchi nyake chirichose. Ine nkukumba kuti ndimurondezga Yesu. Ine nkukumba kuti nipange chisango cha Moses, cha mnyamate mwanichi msambazi chara. Kasimbalinga wakukumba kuti wachite ichi nkanira apa, sona imwe mkukumba nadi kuchita ichi. Ine nkukumba kuti imwe muimirire na ine. Ine nkukumba imwe kuti muvike wokolinu la mazere pa mtima winu. Ndipo imwe mkwezike wokolinu la margero kuchanya. Ine nkukumba imwe kuti mujari masuinu sono na kusindamisika mtu winu. Ndipo yoyani waka mazu aga pa manyuma pa ine. Wakutemweka Yesu. Ine nkupangana kupereka umoyo wane kwa imwe. Ine napulika uparazgi ugu. Uko vanyamata vaviri vanichi vakapanga chisanko chao. Ine nkukumba chara kuruta ntoa ya mnyamata mwanichi mlamuliri msambazi. Kweni ine nkukumba kutindirute ntoa ya Moses. Ine ndine wakamwana ndipera. Ndirongozgeni ine Yesu wakutemweka. Kumoyo wa miira ira. Ameni. Sono imwe sindamisikani mtu winu. Yesu wakutemweka. Zvarimoza mulendo winu pano pacharo cha pasi. Iwo wakiza nao kwa imwe vachoko vachoko vanteura. Umo ine ndakara nkuyowoya kuiri kumhanya uku. Ndipo vasambiri wakati, musambizi wavuka chumeni, iyo wangu parazga mlenje uu, iyo wangu parazga ichi na icho, ndipo iyo wavuka chumeni, kumsuzga chara iyo. Kweni Yesu imwe mukati, vazomerezgeni vana vachoko vachoko vize kwa ine, pakuti kuvanteura ngwawo fumu wakuchanya. Fumo chivuta muhanya uno vapokelereni vanyamata na masungwana vachoko vachoko apa, mchigava ichi cha urunji. Muno ukombali witu watimbanizikira mchigava cha mapopa kuno. Kuti wazakacheme mabanja awoga kukumba kujipatura iwogene kuvindu vya charu. Kuti vakalire imwe pera. Ndipo sono vana vavo vachoko vachoko valimuno. Ulavisikanga maumoyo gadada na mama wawo. Apo ise ndise vierezgero muvyose vyo ise tikuchita. Oo chivuta wakutemweka. Mlengi wakuchanya na charu chapasi. Rongos gani marundi itu fumo, mauti iseti chitenge chinyake chara pandazi pavana vachoko vachoko ava. Icho chingamanya kuvika chikuwazgo mtuwa yao. Pakuti kulikuyo oyeka, chingabachiweme kutilibwe likakike kusingolitu na kuponyeka mnyanja. Kuruska kukuwazga yumoza wavana vachoko vachoko ava. Ime mukati, vangero wavo nyingo zose wakulaviska chisko cha adadavane au vari kuchanya. Mungero mkuru, ipo mungero wakulindirira. Po wali yose imoza imoza wa mauzimu gachoko gachoko aga. Apo iwo vangukara kumahanya uku na maso gachoko gakujurika, kulavisikanga na kuzguranga mafumbo, na kutegerezganga kunkani zichoko zichoko za vana vambaiboro, za umo vanarumi vaviri vachinyamata awa vakapangira visango vyao. Ndipo wali yose imoza imoza wa iwo kuperikanga maumoyo gawo kwa imwe. O Yehova chivuta, varongozgeni iwo, vavikirireni iwo, ndipo nkuromba kuti iwo vamsange murongozi mkuru uyu Yesu Kristu. Uyo waza mkuvarongozi iwo baradada na mama na vasambizi vamarana nawo iwo. Nkuromba imwe mbarongozgere iwo ku umoyo wa miyirayira. Umo imwe mkachitira kwa Moses. Ngati lawo la kuchikizga, lichoko, lulombo la mwana likaruta kwa imwe. Ine nkavapereka iwo kwa imwe. Fumo, ngati mteveti wino, ngati viko na vituweskero vya mpumpu ino. Bagwiriskeni nchito iwo fumo. Kuti vamchindikeni imwe pacharo chapasi. Muzina ra Yesu Kristu, ameni. Ndipo imwe vachoko vachoko mwavana, kasi... Sona imwe mkupulika makora za ichi sono. Imwe mkumanya kuti Yesu wamlongozge ninge imwe na kumdangirirani imwe. Imwe mkukomezga chara icho. Ndipo Yesu wampange ninge imwe vanyamata vachoko vachoko. Kuyana waka na Moses na Miriam mprofetikazi na mprofeti. Iyo wapangenge vandu vakuzirwa kufuma kwa imwe. Sono ise vandu varara, ise itamzomera iyo. Kasi ise tikukumba chara kuti iyo watirongozge na teso. Ine mkukumba kuti iyo wandirongozge ine. Wadangirire marundigane, wakoreko okolane, mkuona, nanga ndipale ine ndafika kumronga, ine ngukumba kuti ndi kuzgeke na wakolake, ise tose tikukumba icho, tikukumba chara ise, Yesu wakutemweka, tirongozgeni ise na teso badada, sono ise tikunozgekera kupatukana yumoza na minyake, ine mkenera kuti ndi werele kutuson, ine mkenera kuti nkanozgekere maungano au kakwiza, chiwota ine nkupereka guru ili lavantu, Mbali liyo na mbali jini, na wose wakubarondezga muno, muma oko gino. Kuti imwe matumbike iwo na kufatemwa iwo. Kugokeranga uchika na marango wawo wose. Kuchizganga matendaga wose. Kurutirira kufasunga iwo mchitemwa na wene na wene. Na kuchizganga iwo vene awo vangamanya uva wakufoka. Tipo nyingo zinyake satana wangamanya kuiza na kupapangisika iwo kugongowa. Kwenye kumbukirani, imwe mkajumpa mchintu chante uraso, kugongowa iskika, ulekeka na manarumi vapacharu chapasi na vantu. Tipo nyingo zinyake vabwezi veneko veneko, nanga nkufika kubabari ise tikulekeka. Kwenye kuliyumoza uyo ise tasanka, iyo waza mkutisida chara ise panji kutileka ise. Tirongozgeni ise fumu kumoyo wa miraira. Ine nkuromba kuti imwe mupere kenge, kuti ise tengamanya kuungananga pamoza nyingo zinandi pacharo chapasi, na kuyowoya za imwe, na kudumba za imwe. Dipo nteura muzivalikurulira, paracharo chamara ndipo nyingo yose ya pwararikira muumuyaya. Nkuromba ise tika kumane mufumu ukuru ura, ngati mabanja agambura kusikwekana, kuti tika kari pamoza kwenekura miiraira. Perekani chifumu, kufika nyingo ira, nkuromba ise titevete. Kutoka toka na mkongono zitu zose, apo zuma richari kuvara. Pakuti ise tikuromba ichi mzina la Yesu. Ameni. Chivute watumbika wali yose imoza imoza wa imwe. Na upemanisi wake umrongozgeni umkozgeni mwe na maoko yake wamkozgeni mukukwanira imwe chiuta wavena mwe mpakati zakakumane su Mpaka tiza kakumane pamarundi ga Yesu. Mpaka tiza kakumane ye wambale chiuta wawe na mwe mpaka tizaka kumane so chiuta wa mtumbikeni imwe Mose.